Una vez probé. Una vez. Y rico también. Paso a la ciudad, ¿eh? No, gallego, Adori. Va, es un baile, va, aquí se ve. Va, que... Joder, sin ti, que ratico, el rechazo de ría. Ahí, ahí.
Boas tardes, arratsaldeón. Pois aquí estamos outro domingo máis na, nos estudios da Radio Libre Cinchilic Irratia, neste Licor Café Espacio para o Encontro. Bueno, hoxe temos a compaña, como a sempre, da nosa compañeira Marta.
Hola, boa tarde.
Tamén temos un convidado. Bueno, primeiro, a ver se temos un convidado especial que se nos achegou aquí. Xa facía moito tempo que non tiñamos o prazer de estar con ele. Bueno, boas tardes, Paulo.
Boa tarde, Espaldico.
Bueno, en falta de costume tamén, achegache un poquinho máis o do...
Boa tarde, arrachaldeón, Espaldico.
Me parece, se saleu ben a xogada que enganchamos por teléfono tamén co compañeiro Xan. Boas tardes, compañeiro.
Penso que sí, arrachaldeón. Boa tarde.
Boa tarde, esta saleu ben,
Sí.
Bueno,
de momento todo vai ben a primeira.
De momento todo vai ben a primeira. E además non se escoita o...
barullos, non hai trasgos por aí.
Non está o trasno.
Xa vira. Bueno, temos un pequeno trasno aquí o Paulo que se nos achegou. Bueno, e benvido, Paulo, outra vez aquí aos estudios en Cinchilic Irratia.
Obrigado, Óscar Casco.
Bueno, hoxe o programa de hoxe deste Licor Café, bueno, parece que de momento vai ir ben servido porque temos varios frentes abertos. Contigo, compañeiro Xan, como estuvemos falando, pois vamos a estar un anaquiño que a veces nos dá tempo a contar toda a actualidade do país nese anaco, porque logo temos unha entrevista con compañeiras da Semente de Trasancos, que andan cun proxecto para ampliar a esa escola libre, digamos, para facer xa, para abranguer outro rango de idades. Bueno, xa nos explicará máis adiante a compañeira Lidia, coa que teremos o gusto de falar, mas de primeiras, pois bueno, preguntarche xa a ver como vai o tema na Coruña, e bueno, aí pendentes do tema da Alcoa.
Sempre, sí, sigue vixente o tema da Alcoa. Desta semana, pois, onte sábado pola mañá, pois, concentración en María Pita. Bueno, se meda que de momento empeza a frouxar as tocas a multinacional e non salvisca unha solución a curto prazo, pero sí que o ruse, como dicíamos outro día, parece que igual sí hai, pode que haxa algún comprador para as factorías. Bueno, ainda así, a plantilla de Alcoa non baixa a guardia e sigue coas súas movilizacións, coas súas reivindicacións e recibindo tamén o apoio solidario da cidadanía daqui da Coruña e dos concellos limítrofes.
Sí, o certo que xa vimos alguna nova nos xornais digitais do noso país, no que, como diste, pois parece que se move algo no tema, é cousa que nos aleda por unha parte, non? Saber que bueno, que eso pode ir en beneficio dos traballadores e traballadores que andan pelixando por os seus postos de traballo.
Vale. Sí, de momento.
Bueno.
A preocupación sigue aí. Non mudou prácticamente nada, pero a preocupación da plantilla sigue aí.
Aí está. Bueno, como sempre, a nosa solidariedade coas traballadores e cos traballadores desa factoría industrial da Coruña, da Alcoa. Bueno, agardarlles o mellor, e que bueno, que este Nadal pois poidan respirar máis tranquilos, sabendo que teñen os postos de traballo asegurados. A ver se vai ben a cousa.
Pois esperemos que vaya ben. Seguiremos informando, seguiremos cando haxa movimentos pois máis concretos e máis firmes.
Vai. Bueno, aí nos estarás informado.
A moral sigue ben alta, e bueno, só falta o desenvolvemento. xa dixemos que iba a ser para largo, así que...
Sí, bueno, pero bueno, por lo menos parece que as tornas vanse movendo e que ahora parece que a empresa, por lo que como ven apuntas, parece que se achega a negociar non os despidos, senón tamén o futuro desas plantas, non? E bueno, por lo menos parece que pues, alixeira, digamos, esa carga emocional, non? E bueno, os traballadores e traballadores, como podemos ver en imaxes, a cidade da Coruña, pois bueno, apoiando o futuro desas plantas, bueno, cousa que nos alegra tamén, que non sea unha cousa alle á cidadanía, non? Que a Coruña como cidade tamén apoie o futuro de Alcoa na vila, vamos.
Sí, ademais o ritmo de movilizacións pois sigue,
alto, eh? Sí, sí,
prácticamente a movilización cada día ou cada dous días, e bueno, pois as fin de semana pois son xa propiamente
as fortes, digamos.
As fortes, en plan na que tamén non só entran os traballadores e traballadoras da Alcoa, sino tamén pois a cidadanía apoiando firmemente as reivindicacións.
Pero bueno, bueno, non sei, algunha cousinha máis así que abrangue na Coruña ou espallamos, digamos.
Na Coruña en concreto, bueno, tamén tivo lugar o sábado a unha manifestación antifascista.
Ah, sí, certo, vai.
Antifascista da Coruña, englobada dentro das xornadas antifascistas que se están desenvolvendo este mes, e que a vindeiro fin de semana pois terán a súa exposición no concerto que se vai facer en homenaxe a Jimmy Romero Taboada, o xerero deportivo asasinado en Madrid co gallo do partido
contra o Atlético,
que xogaba o Depor co Atlético Madrid, e bueno, un concerto de lembranza no que actuarán os grupos coruñeses Trapallada e Basta Romper, e o grupo de Gasteiz Roten Amairu.
Ajá. Unha preguntinha, porque con esto das xornadas antifascistas na Coruña, simplemente, o sea, son da Coruña ou desenrolanse tamén en distintas vilas do país? O sea, quedoume aí un pouquiño agora que o mencionache.
Bueno, estas en concreto son todas as cousas fixéronse na Coruña.
Pero ten cousa.
Comezaron o día 2 de novembro con a palestra. Seguiron durante as seguintes 15 semanas, e bueno, a vindeira fin de o concerto de homenaxe a Jimmy, e para o 30 de novembro tamén está co gallo do aniversario do asesinato, pois está prevista unha concentración na torre de maratón do estadio de Riazor, pois en lembranza a ese xareiro, e tamén pois exixindo pois xustiza para a súa familia.
Xustiza que ainda que ainda non chegou, non?
Xustiza que ainda non chegou, parece que non vai chegar nunca, porque agora mesmo o caso está arquivado.
Vaya. Está arquivado, pero hai presuntos culpables, non? Digamos, o sea, xa fai, home, fai tempo que non lle sigo, escoitei, pues bueno, eso, que desestimaron o caso, que non estaba claro que...
Bueno, foi un proceso que pasaron tres ou catro xuíces diferentes, no que se desestimou tamén o testimonio dun testigo protexido, e bueno, a día de hoxe está arquivado por falta de culpables.
E que curioso, non? Cando se trata dun xuízo contra a dereita ou contra algo que envolve a dereita ou ultradereita, nunca queda claro, sempre hai testemunhas que non sei, sempre o misterio envolve o xuízo, non? Outra cousa pinta cando son dereita. Bueno, vímolo fai pouco co tema este do magnicida que presuntamente quería asesinar o presidente do goberno español. Como pasou de caladiño por aí, ni sequera pasou pola Audiencia Nacional, e xa moitas voces se levantaron, pois, dicindo que, oye, pois, aparecen rapeiros e titueiros no encarcerados. A min faiseme curioso, non? Creer na igualdade da xustiza e con casos como o de Jimmy, que bueno, son, se foran doutra xeira os presuntos culpables, de seguramente estaríamos vendo xente encarcerada cumprindo longas cadeas, non? Mas en casos de dereita, pois, bueno, con todo o meu pesar, con todos os ánimos á familia de Jimmy, non? Pero con toda a miña solidaridade e todo o cabrangue, pois, é triste dicilo, pero os xuizos á dereita casi nunca acaban o seu recorrido.
Sí, aproveitouse tamén para lembrar non só a Jimmy na manifestación, sino tamén se colearon cantos en lembranza da primeira asesinada no Estado español por motivos xenófobos e racistas, como foi Lucrecia Pérez, tamén de Héctor Zabaleta, de Carlos Palomino e de Guillem Agulló.
Vaya. Pois así andamos, non?
E logo fora da Coruña, pois conmemorouse tamén esta fin de semana, pois, o centenario da Asamblea Nacionalista de Lugo.
Ah, mira, por eso tiñamos aquí, xa nos adiantache,
Sempre vos ando troleando os temarios da actualidade do país.
É que temos aquí presente un rapaz de Lugo, ben guapiño el.
Bueno.
Que no, claro, xa nos pode aí, bueno, xa podemos entrar no tema igual, xa que xa nos entrou, sí, pois.
Sí, pero non quería antes deixar de lado a vindeira fin de semana o duodécimo aniversario do Centro Social Faísca. Que ten unha programación, pois, bastante completiña ao longo de todo o día, pois, con fútbol gaélico pola mañá e sesión vermú hasta chegar ao xantar popular que se vai facer no propio centro social e que a súa vez vale de terceiro tempo do gaélico e o roteiro que van facer polo propio barrio do Calvario, o barrio no que está asentado este centro social en Vigo, un roteiro pasarrúas de memoria histórica e que continuará con un galeoque que dou por feito que será un karaoke en galego.
Correcto.
Para rematar, pois, a partir das 10 da noite, pois, un fin de festa con DJ Carliños, que amenizará musicalmente, pois, todo que vai ser esa festa de conmemoración do 12º aniversario do Centro Social Faísca do barrio do Calvario de Vigo. Para os que non saibades onde está, pois buscades a Rúa Toledo e ali será moito máis doado, pois, atopar o Centro Social.
Pois animamos a toda a peña, a toda a xente que se achegue e celebrar ese 12, que señan outros tantos máis, polo menos. Al menos.
Acaba de xurrir tamén un centro social ocupado en Compostela. Non sei se falaste
disso. Ah, sí, certo. Non.
O Truxo das Marías, que está xunta a Alameda, xusto na entrada á zona bella compostelana. Bueno, aquí hai un centro social de Vigo que está de Festa dos Anos e acaba de xurrir un centro social autoxestionado e ocupado, pois, iso, en pleno corazón de Compostela.
Sí, sorprendeu-me de feito o edificio, o sea, bueno, a boa ubicación do propio centro social, que, bueno, esperemos, agardemos que dure tamén e que non lle pase, pois, como
con boas vistas a catedral.
Estarán na Voz de Galicia xa botando fume, ¿no?
Xa.
Que non lle pase como Escarne Maldicer e outros tantos que foron desaloxados.
De momento na Coruña non xurdiu ningún novo centro social ocupado, non?
Agora mesmo non.
Vaya, andaremos o tanto.
Habrá que andar pendente da, da a ver, a asamblea da desaloxada insumisa, a ver. A ver si, si bueno, si se animan ou ou si si medran máis centros sociais tamén aquí na cidade de Coruña. Que...
Bueno, xa hai uns cantos ocupados, non, pero centros sociais, digamos, dos que abundan no país, en Coruña xa hai tamén uns cantos, si.
Bueno, agora mesmo ocupado
ningún.
Non teño zona de casa ninguna, a non ser que o leven en segredo.
Vaya. Bueno, pero polo menos sendo ocupados ou non, o que dá tamén le dice saber que hai, aínda que señalan aluguer ou un regime de aluguer ou compra, pero bueno, saber que hai centros sociais que, digamos, altruistamente ceden os seus espacios, a xente cede tamén, o sea, colabora de alguma maneira neste en proxectos sociais, non? Tamén está, aínda que non seña ocupado, pero bueno.
Se non me falla a memoria, nestas xornadas antifascistas, unha das palestras era na entre un centro social e a comuna, non? Aí da
a comuna, da sí, Coruña. Mais a comuna non é ocupado.
Ocupado, xa.
É un lugar alugado. E ademais que recentemente acaba de trasladarse a outra ubicación, pois con máis espazo e mellor. É mellor disposición para todas as actividades que a comuna pois ten programadas.
Vaya. Bueno, pois a ver como tira todo isto, mas bueno, parece que ten boa traza. Non sei que me fas así, Marta, con unha cena.
Eu nada.
Seguimos logo falando do 100 aniversario da Asamblea Nacionalista de Lugo. Que vos parece?
Home, xa te vi aí.
Estaba con ganas
aí.
É que este fin de semana pois foron os actos do 100 aniversario do Manifesto de Lugo, que foi unha xuntanza de galeguistas que aconteceu no ano 1918. Digamos que considerada acta fundacional do nacionalismo galego, porque ali definíronse as persoas galeguistas como nitidamente nacionalistas, aínda que, bon, xa había medio século antes xa un movimento primeiro chamado regionalista e logo agrarista, logo o das Irmandades da Fala, que foi o que levou a culminar en Lugo pois a primeira asamblea nacionalista, non? Entón, con motivo disto, pois houve diversos actos. Unha asociación cultural de Lugo, que tamén ten un local social, pois que é Cultura do País, pois celebrou a súa habitual festa dandi, onde se pois, fai unha, digamos, recreación histórica da Asamblea Nacionalista con vestimenta dos anos 20.
Ademais, disculpa, vais asentando ano tras ano a festa dandi de Cultura do País, que xa empeza a coller zonas xa fora de Lugo tamén.
Sí, a nivel do país, sí, vai xente de fora de Lugo tamén. Sí.
No.
Ben, este ano, ademais dos actos habituais de Cultura do País, pois que é a festa dandi, ofrenda floral, palestras, pois tamén, como era o 100 aniversario, pois diversas entidades do país, tanto de Lugo como fora de Lugo, pois participaron dos actos, tamén entidades tipo político reunidos no colectivo Vía Galega. Ben, pois houve actos políticos, palestras explicando un pouco o que supuxo o Manifesto de Lugo, que era un programa, non só se definían os galeguistas pois desde aquela e para, digamos, para sempre como nacionalistas e como soberanistas, sino que tiña un programa moi avanzado, pois defendían a soberanía estética da nación galega, defendían a igualdade de dereitos da muller e do home, defendían unha democratización do país e un programa anticaciquil, defendían un estatuto de nación para o país. Aínda hoxe pois é en algúns aspectos pois é un programa moi avanzado, non? A pesar de ter xa 100 anos, non? Eu penso que vamos, é un fito histórico, un fito histórico dos máis importantes na etapa moderna do país, non? Digamos depois do vello réxime, non? Entón, pois, bueno, este ano foi o aniversario dos 100 anos. Esperemos que en anos sucesivos que siga pois esa reivindicación deste fito histórico, non? Que fala do que unha parte significativa da sociedade galega, atrevíame a decir da parte máis audaz da sociedade galega, pois que defende os seus dereitos nacionais e sociais, digamos, con maior lucidez e con maior perspectiva de conxunto de país.
Sí, o certo, cantas cousas temos que aprender aínda, pensando que somos moi modernos, cantas, o sea, voltando outra vez a repasar un pouco a historia, decatámonos de que pois pouco máis avanzamos do que se pensaba fai 100 anos, o sea, como ben apuntabas tú, as reivindicacións que se facían, o xeito de facer tamén, aínda que pensemos que estamos nesa era no século XXI, con toda a internet, con toda a información, e resulta que atopaste, bueno, en Sermos Galiza, a mí fíxesme curioso nestes días repaso, o sea, onte, botándolle unha ollada, non? Atopar a nosa terra, ese xornal mítico do noso país, non? Co manifesto orixinal aí, facendo un repaso do, como ben apuntabas ti, compañero, de que, bueno, o que se pidía daquela, digamos, ten moita actualidade aínda a día de hoxe, non? O sea, hai cousas que aínda non alcanzamos, que aínda estamos pensando en, o sea, como obxectivo, non? A alcanzar algún día, non?
A miña visión está unha visión moi peculiar miña. Eu penso que certos aspectos que recuamos con respecto, bueno, aquilo, digamos, si, sí, existen organizacións políticas máis ou menos consolidadas, pero existe, digamos, un movimento un poquinho menos transversal, acho. É certo que, bueno, hai unha rede de centros sociais, que hai, están xurdindo, bueno, as escolas semente por todo o país, pero acho que falta un movimento, digamos, transversal de reivindicación do que é a nación galega. Bueno, un aspecto moi curioso que me parece o tema da reivindicación, digamos, estética da nación galega, parece moi moi interesante no que atinxa, digamos, pois o que é o noso urbanismo, o que é o noso xeito de entender, digamos, a vida e o espazo público, que me parece a min particularmente moi interesante. Tamén unha cousa que na que tamén recuamos, se vamos a hai 100 anos, que fose en Lugo a Asamblea Nacionalista, non é casual. Lugo, digamos que era por decir, un dos centros do país, digamos que hai unha fractura moito máis grande entre o que é o eixo atlántico, co cal non teña nada en contra, pero sí que hai unha diferenza moi importante entre o que é o eixo Ferrol Tui, co que é o resto do país. Xa non falemos, o sea, falemos de cidades de como Lugo, Ourense, xa non digamos do Bierzo, o caso de Ponferrada, que queda moi a nivel de infraestructuras, queda moito máis illadas, non? E unha cousa que tamén chama, ten anos despois, como chama a atención.
Vaya.
Sí, a diferencia tamén do peso demográfico das comarcas asentadas no eixo atlántico frente ao continuo despoboamento do interior do país.
Iso é.
Vaya. Pois aí está, se estenga niños na declaración, e a ver se vamos enchendo todo o que aí se desexaba.
Tamén quero señalar que naquela época xuntar a tantas personalidades do mundo intelectual e do mundo político nunha cidade como Lugo non é como hoxe en día, que colles o carro e en hora e media te pos
tamén
en un sitio do país. Eran viaxes longas, o sea, pesadas no tempo,
o compromiso, non? Digamos tamén a...
E non sei se si ir aquela, parece que tampouco funcionaba moi ben o que o teléfono, non? O sea, que as comunicacións...
Non había WhatsApp.
Non había WhatsApp.
Ah, non.
Por eso me remonto só o teléfono.
Xa.
Para dicir os Oteros Pedrallos, Castelaos, en compañía, en plan, oi, que, vamos o...
Se xuntamos.
...en Lugo fin de semana, se facía por carta, ou...
Correcto, sí, por carta, sí, por carta.
...por boca a boca, ou...
Sí, sí, as planificacións...
...bastante o que a carta, o carteo.
A planificación sería... Unha planificación sería a mes vista ou a dos meses vista, non? Porque entre que chega unha carta, respostas... que venme mal este fin de semana, e volta, bueno, pois pues a ver que tal... Imagina, o sea, bueno, xa é un pouco fora de...
Eu imagino-me que daquela non farían como agora, que cambiamos a data 7 veces na mesma semana.
Tamén é verdad.
Eu acho que sí.
Tiría un poquinho máis de sentidiño.
Seguramente. Eu ia dicir seriedade, pero sentidiño máis axeitados. E ademais había xente de todos os puntos da Galiza, era, se ves, a xente que ali estaba e a orixen, digamos, que, bueno, de todos os puntos da Galiza, digamos, un pouco desde todas as perspectivas, profesións, así que igual pues había máis profesións liberais que outras, pero sí, había un pouco de todo, había obreiros, había mestres, había, sí, bueno, había un pouco de todo.
Así por novear, podese facer, o sea, fala de Luis Porteiro Garea, Arturo Negoerol, Manuel Vanez Fontela, Vicente Risco, Antolo Usada Diegues, Ramón Cabanillas, Manuel, o sea, Luis Peñanovo, e moitos máis aínda que, bueno, Manuel Murguía, bueno, así un poquinho a vista do que nos relatan. Bueno, eu estou aquí cos sermos dentro da pantalla e, bueno,
ademais xente moi moi elegante,
que bueno, que falando un poquinho de eso de quedar, foron varias convocatorias, non? Porque o sea, fálanos aquí de que Antón Losada Dieguez chama un encontro nacional celebrado en Santiago de Compostela o 28 de xullo que remata sen acordo, mas o fracaso desta convocatoria, Lousada sigue coa teima e xunto co apoio de Luz Porteiro Garea xuxira a celebración dunha asamblea municipalista para comezos do outono, fixándose o 10 de outubro, mas que pola epidemia da gripe si atrasase, bueno, que hai unha historia, o sea.
Sí, no, digamos que os factos desenvolvense todo o ano 18.
Eso é, non é, digamos, que un mes antes se acordan, senón que, bueno, hai varias tentativas.
O programa, aqueles que non o coñecen, pois poden ir a internet el elo que o acho que merece a,
sí, sí,
a pena. É un, digamos que é un programa, podíamos definirlo de mínimos, tampouco tan tanto de mínimos en moitos aspectos, ¿no? É un programa moi moi interesante e hoxe penso que ten moita vixencia e debera valer para moitas organizacións patrióticas do país para tomar un pouco de en cousas de exemplo, 100 anos despois. É un paradoxo, pero é así, ¿no?
Vaya.
Claro, no fondo o manifesto de Lugo é o resultado de moitas conversas, acordos, etcétera, etcétera. Bueno, como se fai tamén a día de hoxe. Non é un día se plantan, se xuntan nunha taberna e dicen, bueno, va, ponte aí a redactar un manifesto, a ver que... Porque está moi teorizado.
Así como
cada que la
así como anécdota, ademais da asamblea, houve tamén como unha cea especie de baile, digamos, festa no Salón Teatro de Lugo, que era unha sala que agora xa non existe. Ademais, digamos, dos actos que se desenvolveron no Hotel Méndez Núñez, hoxe Rúa da Reiña, que se alguén vai por Lugo, ainda hai ali unha placa, pois conmemorando o manifesto de Lugo e a Asamblea Nacionalista.
Ah, mira, pois para a seguinte que tiña a sorte de pasar por Lugo, pois na Rúa da Reiña
Hotelmente Núñez,
habémonos de fixar. Pois bueno, meus, non sei se hai unha cousinha máis así que queirades engadir o respecto, ou algunha nova que queirades votar aquí, pero bueno, senón eu xa iría dando paso a esa entrevista que temos pendente con Lidia da Semente de Trasancos. Bueno, como somos un poquinho tranquiliños e sabedes que as entrevistas nos poden durar moito tempo, pues
imos nos despedindo ata as videiras.
Eso.
Non, bueno, só sinalar que tamén hai convocada para a vindeira, para a vindeira sexta-feira, ventres, unha concentración no marco da loita que están a levar a cabo a veciñanza do Concello de Mos, do Concello de Limito coa cidade de Vigo.
Xa, falanos un poquinho máis alto, non sei se estamos te perder.
Sí, agora.
Agora sí. Agora demasiado.
A ver, menos.
Bueno, eso, nada máis mencionar que o vindeiro venres, sexta feira, terá lugar unha concentración no Concello de Mos en contra do macroproxecto que está proxectado para cargarse varios montes dese concello englobado pois dentro da loita que a veciñanza está levando a cabo contra a veciñanza a veciñanza en man a man coa comunidade de montes e de auga contra o macroproxecto do centro comercial que quere planificar o Celta con descendencia da propia alcaldesa do concello e bueno que nos pediron que o mencionásemos para bueno, pues ese apoio solidario á veciñanza que un concello relativamente pequeno a pesar de ser metropolitano contra auténticos xigantes do sistema actual.
Aí está. Pois hai que dar mencionado. Non sei, Paula, tamén...
Sí, un aviso breve, como na misa. A quinta feira en Lugo, o colectivo cultural Ateneo Galista de Lugo pois ofrece unha palestra debate a 7 na Biblioteca Nodal e aborda o futuro da lingua galega, no que participará o presidente da Academia Galega, Víctor Freixanes, e o secretario xeral de Política Lingüística da Xunta, Valentín García. A quen lle apetece, e enderese o tema na Biblioteca Nodal a 7 da tarde a quinta feira.
Moi ben, pois dado todos os avisos, Non sei, sei que eu tiño un aviso pendente, pero xa o deixarei para o final do programa. Bueno, apuntar que estamos sempre con o Facebook, tedes o Facebook para facernos chegar calquer petición ou calquer cousiña que nos querades comentar. Licor Café Espacio para o Encontro, se podenos atopar con esa nomenclatura. Bueno, ímonos despedindo o compañeiro Xan con esa petición musical que nos facía chegar, ZR, que se non me trabuco, Xan, é o novo disco deles, non? Ou...
Están a sacar, van a sacar pronto un disco esta semana mesmo. Uh-huh. E bueno, foron adiantando polas redes sociais algúns temas como Pólvora e Tormenta e Matar a McCarthy para bueno, pues para meterlle o verme aos seus fans. Nada, este grupo de moi novo, que son xente moi nova e que están pegando moi forte non só na Galiza, senón en todo o estado.
Vaya. Tamén están aí, hai que lembrar a Nau, que xa presentan o seu último disco, xa o derradeiro, este vindeiro 20 de novembro, que habemos poñelo aquí tamén algún temiña deses para facerlles tributo a estes grandes da música galega. Pero primeiro ZR, de seguida pues tentaremos de enlazar cos da Semente de Trasancos. E bueno, despedimos de ti, compañeiro.
Un saúdo, Xan, ata breve.
Cando teñamos unha multilínea aquí na Cincili Guerratea, pois podremos facer varias chamadas de teléfono a vez, pero bueno, na mentres pois teremos que despedirte para darlle paso á Semente.
Pues nada, doume por despedido, xa pasarei a cobrar un finiquito.
non te poñas así.
Deica vindeira semana que volveremos, eu seguiré aquí pegado a Transistor.
Aí está, como
comeu copo de licor café, escoitando e supervisando o xeito de entrevistar a xente de Semente que están desenvolvendo, e ademais con certo suceso, ese proxecto de escola en galego, por non só en Trasancos, sino por todo o país.
Pois ata vendeiro, compañeiro.
Saúdo, Xan.
Saúde. Un prazer, Paulo, volver a estar connosco.
engancharémolo, non te preocupes, que desta entrou e non vai salir.
Puñemos xa cadea e xa non marcha en toda a semana.
Pois, se estabas aí,
Marta. Verdad, estaba caladiña.
Aburiño.
Bueno, Aburiño, STR, seguimos co programa.
Os esforzos no rematen en van. Recargamos o revólver e van, van, van. Non descansarán. E que a nosa fame non acala un fiscal. Non imos chorar, suplicar, dar marcha atrás. De facelo ben sei que me odiaría cada mañá. Redobles guillotina, co sangue na retina. Na rúa do perigo, coa mirada felina. Ya le busca la gasolina. Pero só se traqueimar o cabrón que discrimina. Ni só da represión, ainda seguimos no top. Non atopan diferencia entre bloque a Glock. Se non deixan opción, imos mudar as letras por hasta lista negra que temos na Death Note. Hay milleiros de partículas en suspensión que buscan o colapso para poder vivir mellor. 5 metros que cortar na barricada, 4 esquinas coa mirada posta en garda, 3 segundos de conta final, escudo suspiros con instinto animal. Un dedo firme que dispare certeiro, corre e aperta o gatillo, non teñas medo.
La tinta en el guió, el vers en la cançó. La màquina d'escriure llança bales de canó. L'electricitat de la cadira de la mort és el preu a pagar per l'alta traïció. Els pensaments poden ser molt perillosos. La llibertat camina per camps fangosos. L'estat observa i envia els seus gossos rabiosos a la cacera dels octubres rojos. Honor i glòria, fervor patriota. Insinua vostè que Amèrica és idiota. Comitè d'activitats antiespanyoles. Y arena, cárceles, mateixes botes.
Esta R con Arnau y un maldito plan B. Fillos clandestinos de la familia Rosenberg. 5 metros que cortar una barricada. 4 esquinas con mirada puesta en garda. 3 segundos de conta final. Escondo suspiros con instinto animal. Un dedo firme que dispare certeiro. Corre y aperta el gatillo, no tengas miedo. Familia que ve que a su frío le foden a vida. Por escribir o que ve cada día collendo su micro pide justicia. No cansanza, a vista perdida, pero nacerá nunca de utopía. Somos las que no verán vencidas.
Pues ahí teníamos este grupo galego que está presentando nuevo disco, EZR. Nos seguimos aquí, no programa, no Licor Café. Luego despedir o compañero Xan. Seguimos aquí en los estudios a compañera Marta Maiseu, porque también o compañero Paulo fuxiu de aquella manera.
Abandonaron-nos por todos los bandos.
Pero, como decíamos antes de o despedirnos do compañeiro Xan, pois seguimos con este programa e seguimos con esa entrevista da que falábamos ao principio do mesmo. E aí temos ao outro lado do teléfono a compañeira Lidia do proxecto desta Escola Galega Semente. Boas tardes, arrachaldeón, Lidia.
Boa tarde.
Escoítanos ben ou...
Escoito perfectamente.
Perfectamente. Bueno, parece que hoxe a cousa da técnica nos vai de maravilla, porque, bueno...
A ver o que dura.
A ver o que dure, que dure. Bueno, pois a compañeira Lidia da Semente de Trasancos, que, como, bueno, alguna que outra volta neste Licor Café, xa falamos deste proxecto de educación en galego no noso país, este proxecto que consiste na creación de escolas que, bueno, nun principio iban sendo nese tramo de idade no que a educación non é obligatoria, mas agora xa este proxecto educativo galego pois está dando o paso e saltando xa hacia ese espacio de primaria. Non si, compañeira?
Así é. Os pioneiros en este caso foron Semente Compostela, que comezaron este ano co primeiro curso de primaria instaurado en Compostela, e detrás vai Semente Trasancos, un pouco collendo as súas referencias e intentando abrir camiño tamén en ese aspecto.
Vale, Semente, que, bueno, como apuntas aí, comezou en Santiago, mas xa sodes varias bisbarras do noso país, no que este proxecto xa se sentou, non?
Efectivamente. Foi Semente Compostela a primeira en comezar, que empezou con 4 crianzas, así abrindo un pouco a decir, veña, vamos a ver que é o que pasa aquí. E a día de hoxe, pois son 60 familias, non? Teñen dúas escolas. Sí, teñen dúas escolas abertas de 0 a 5. Bueno, proxecto educativo, non? Que chamamos sí, a esa parte. E abriron o primeiro de primaria, pero que tamén hai unha Semente en Vigo, unha Semente en Lugo e a Semente de Trasancos, que somos agora mesmo, son 20 crianzas, somos 16 familias e estamos en ese proceso de apertura de primaria tamén aquí na nosa comarca.
Vai, un proxecto semente que naceu en Santiago fai de aniños ou así, se non me...
Sí.
Ora, perdime ahora un pouco na conta, non sei. A ver.
Nosotros levamos 5 anos. Bueno, si eles levaban un par de anos máis, é que agora mesmo eu de Compos non estou de todo segura. Sei que nos levamos constituídos como asociación 5 anos.
Si, eu penso que non chegan a
10. A 10, non? Si, por aí, pero bueno, por aí andará 7, 8. Bueno, xa está a compañera Marta aquí consultando. Isto
tamén, no tema de sonos, tamén teño que estar calculando sempre con os dedos, non?
Xa.
De feito, outro ano, en outra entrevista, preguntaronme cantos cursos leva a semente, e digo, pues creo que este é o cuarto, non? Contando con os dedos, porque,
vaya,
claro, un traballo moi intenso, e empezas a mirar para atrás e che parece que levas, uff,
xa,
moitísimo, porque é moito traballo, moito, moito.
Sí, o certo que construir un proxecto educativo, penso, non sei, non penso que é bastante, o sea, bastante laborioso e comprometido tamén, non? O sea, coa responsabilidade que eso conleva coas crianzas, non? De non somente as túas propias crianzas, senón as crianzas de outra xente que derivan a responsabilidade tan importante, non? Que igual nun sistema público non se ou no sistema actual non se garante, pero non sei,
claro que realmente un proxecto educativo onde delegan delegan o propio proxecto, no, algo no que creen, no, xa non é solamente, non é por un sistema como no colexio, na escola pública, non, ti o levas á escola pública porque é o que toca.
Aí está, vai.
E as familias que chegan á semente non o levan a semente porque toca, o levan porque queren levar a semente. Entón, iso é unha responsabilidade grande, e traballamos moito, en realidad, polo menos na nosa comarca, entre as Ancos, pasa que as familias estamos moi implicadas. En maior ou menor medida, pero é raro que non se implica de verdade, non, no proxecto e pon da súa man, non? Somos das seis familias, e somos das seis familias que na súa maioría traballamos porque o proxecto sae adiante, porque non solamente facer o proxecto educativo, facer pedagóxicamente moitos papeles, non? Nos dividimos en comisións. A comisión pedagóxica traballa en todo o tema pedagóxico, non? Didáctico, no tema como dirixir, non? O proxecto, que características darlle, non, ao proxecto. Pero que logo hai outras comisións que moven, por exemplo, o tema de actividades, para estar constantemente facendo actividades que nos leven, que nos den beneficio económico, non? Porque esa tamén é outra parte importante. Económicamente, as familias, o que poñemos para ter as nosas fillas ou nosos fillos na semente, igual que entra, sai, porque temos tres educadoras, tres persoas acompañantes no proxecto.
Uh-huh.
E as nosas cotas son para pagarles a elas. Entón temos que estar constantemente facendo actividades, sacando material, bueno, movendo, dándonos a conocer para que se achegue máis xente. Entonces é un traballo constante de todos os días. De feito, nosotros rematamos este ano o concerto Músicas para a Semente.
Uh-huh.
Que este ano foi na nosa comarca, en Trasancos. Fomos os organizadores, este ano tocounos, e salimos o domingo de Músicas para a Semente, e o lunes puxémonos con o goteo de primaria, porque a semana seguinte tiña que sair sí ou sí, porque se nos viña o Nadal encima, e eran unhas datas importantes para telo en marcha xa, claro. E isto é unha continuidade, todo o rato organizando cousas para poder levar a cabo, non, o proxecto que queremos para os nosos fillos e as nosas fillas.
Xa, porque o compromiso non é o mesmo, como ben apuntaba xa nun principio, a opción da escola pública ou a mesmo da privada ou concertada, digamos, en proxecto, son sistemas nos que tú metes os teus cativos, xa se encargan de todo o demais, non? Pero un proxecto como unha, por xico, o que abranga a semente, necesita de implicación dos países e das nais na evolución dese proxecto, non? No desenrolo.
Claro, é que é primordial.
É primordial.
A colaboración das familias non se iría adiante. A implicación das familias é un porcentaxe moi alto de que realmente funcione, non? Se non hai implicación por parte das familias, porque realmente cando ti te achegas a un proxecto como que é semente, xa queres implicarte porque estás loitando polo teu, non? Polo que non te deixan ir quero dicir, a min a pública non me dá a posibilidade de educar como eu quero educar a miña filla. Aquí polo menos, e na contorna en Trasancos é unha zona moi castigada, Ferrolterra, polo tema da castelanización, non? Aquí apenas hai crianzas que sexan galegofalantes. E se son galegofalantes é porque están vinculadas con semente de algún xeito.
Xa.
No 99,9% das veces, vamos.
Bueno,
hai algunha vinculación con semente, ou se achegaron en algún momento, ou son, non sei, pero é raro. É raro, moi raro, moi raro. Topar unha crianza galegofalante que non este implicada de algún xeito con semente Trasancos. Aquí na nosa falo da nosa comarca, non? Claro, a mí encantaría me poder levar as miñas fillas, igual que as miñas compañeiras, non? O resto de familias da semente. Encantaría nos levar, poder levar as nosas fillas, os nosos fillos a escola pública, porque a pagamos todos.
Aí está.
E é un dereito que deberíamos de ter, que se nos cumpliran, non? Que se cumpliran os requisitos de, como mínimo, educar en galego, pero que aquí non está garantizado. E como para nós é un xeito, eu sempre cando me preguntan, no, pa, porque o galego é o prioritario, pero que para min vai moito máis alá, e para a semente tamén. Temos falado moitísimas veces, non? Non é querer que falen en galego, é que é todo un. Pedagóxicamente, quero dicir, cando queres o teu, cando queres a tua lingua, é porque queres o teu. Que hai un respeto con os demais, hai un respeto por ti mesmo, non? Hai unha serie de valores detrás de todo iso que a semente contempla. E a mí unha pública e non nos sentimos identificados con o que hai, con o que nos ofrece a pública, non? Por desgraza, en a que debería de ser así, non?
Eso che va a dicir eu, non? Porque eu non sei, eu visto dende fora, o sea, he visto, coñecendo un pouco, coñecendo dende fora o proxecto, dende a lonxanía que nos atinga aquí en Euskal Herria, o sea, leválo a semente, penso que implica algo máis que penso, o sea, que implica tamén unha preocupación pola educación dos teus fillos e das túas fillas, non? O sea, non simplemente, aínda que houbera unha escola en galego privada, penso que o da semente transcende algo máis, non? O sea, xa é a preocupación dos pais e das nais pola educación que reciben os seus fillos, non? E como reciben esa educación, non somente o material, o currículum, senón como se desenrola ese currículum, senón me trabuco.
Sí. E ademais é que é curioso, porque moitas veces, as familias achéganse na súa maioría, no, polo tema da inmersión lingüística do galego, é dicir, eu quero que o meu fillo e a miña filla teñan oportunidade de criarse en galego, e iso é moi importante, non? E moitas das veces é o que atrae a maioría das veces, é o que atrae as familias, pero hai un porcentaxe de xente que se chega pola pedagogía e dice, es que aquí son un pouco alternativos, non? Pois un pouco deixan as crianzas elexir, se moven polos seus intereses, están en contacto coa súa contorna, o sea, coñecen os animais que os rodean, que plantas hai, observan cogumelos, saben sí. que cales son as plantas silvestres que os de árboles nos rodean, todo iso, non? E dicen, ostras, pois esta xente, pois mira, a mí gustame este tipo
este modelo,
Sí, o modelo de pedagóxico, non? Sí. E logo, ao final, acaban entendendo esa afinidade con a lingua e acaba facendo moitas veces que xente, ou pais e nais, a mellor que non son galegofalantes, cambien, muden o galego, porque dicen, e que verdade, todos estes valores que estamos intentando transmitir a nosa filla ou a noso fillo, realmente están englobados con todo isto, non? E ao final non é solamente que queiramos que a nosa filla ou a noso fillo fale en galego, e que ao final se acaba implicando tanto o resto da familia, porque son tan afins ao proxecto que dicen, claro, que isto non o entendemos de outra maneira, non? E ao final acabamos axudando tamén, no, que, a que as familias obexan, ou den ese pequeno impulso de decir, jo, eu sempre quixen falar en galego, pero como é unha comarca tan castigada en ese aspecto, non? Nunca conseguimos dar o paso, non? Que porque costa, claro, cando claro. ti eres castelán falante de sempre, en que momento das o paso a decir, vou a falar en galego, porque logo toda eu que sei, o que a tua contorna, non? O que te rodea, pois igual fai máis dificultoso, non? Non te has dado o paso, porque cando tes un fillo ou unha filla e dices, jo, e que eu quero que se eduque en galego, pois ese é o pulo, e a xente muda e cambia e ve de outra maneira, non? O este, e aparte que está moi amenazado aquí o noso, a nosa lingua, e é así, está moi amenazada, non? Está non temos crianzas galego falantes. Hai que cuidalas, hai que facer que existan, porque que senón isto está condenado a desaparecer, porque polo tema, polo goberno, polas institucións, se nos deixamos levar polas institucións que temos agora mesmo, desaparecerían dun día para outro casi, se non houver a xente loitando por detrás que dice, non, este é un dereito que temos, non? E nacemente apostamos por iso.
Sí, no, eu vendo mergullándome na vosa páxina web, o sea, vendo o proxecto, non? Os estamentos do proxecto, pois tamén a parte da inmersión lingüística, a min como pai tamén me atrae, digamos, os establecimentos que tens aquí de coeducación, laicidade, asamblearismo, interacción coa natureza, o respeto pola autorregulación da crianza, a integración no contexto do barrio, da cidade, o sea, son atractivos, digamos, cara a alguén que se preocupa, digamos, empoderarte na educación dos teus fillos, non? O sea, a verdade que son cousas que a min personalmente atraenme, non? Neste proxecto da semente, non? Ademais, co valor engadido da inmersión lingüística da que tú falas e de que hai que cuidar tamén o noso país, que sendo máis Ferrol terra unha bisbarra moi castigada nese sentido, non?
Sí, totalmente. Entonces, estamos loitando aí duramente, pero bom, a día de hoxe temos 20 crianzas galego falantes dentro da escola, e iso empodera moitísimo, porque claro, cando eu sempre digo, as referentes dos nosos fillos e das nosas fillas a esas idades teñen que ser, son os seus iguais, non? Pois non esas nenas das súas idades. E eles van a ir a unha escola, por moi galego falantes que sexan, que eu teño o exemplo na miña casa.
Sí.
A miña filla maior era galego falante, desde naceu. A semente ainda non estaba en funcionamento para daquela, entrou na pública e en unha semana veu correxíndonos, falando en castelán xa, o sea, en menos dunha semana falaba castelán e corrixíanos na casa. Mamá, isto non se dice así, se dice desta maneira.
Claro.
O sea, é brutal a influencia que teñen os seus iguais. E ela iba a unha escola de moi poucas crianzas, pero igual eran os seus iguais e os seus referentes son eles. En canto puidemos e a levamos a semente, reconducimos a situación, porque había iguais da súa idade que falaban en galego, e a miña segunda filla foi galego falante dende pequena, foi a semente dende o primeiro momento e é galego falante dende o momento. O sea, teño os dous exemplos, non? Na casa, nese aspecto, é dicir, hasta que punto é importante ter iguais que falen na nosa lingua, non?
É máis necesidades,
aparecen en cuestión de días.
E ademais necesidades, non? Na que son, sí, como se soe dicir, como esponxas que absorben todo e están, claro, aí.
Claro. É do máis importante para eles. Se non teñen referentes de iguais que falen a nosa lingua, é casi imposible. Casi imposible tirar para adiante en ese aspecto. En canto se escolarizan, perdemos a lingua.
É unha preguntinha, o sea, dando salto para a primaria, supoño que xa nese que, bueno, daremos as ligazóns para que a xente aporte, falaremos deste crowdfunding que estades a realizar, mas a pregunta era, o sea, a homologación, pues sabemos que estes proxectos educativos que nacen así dun punto de popular ou libre ou adxetivo que lle queramos poñer, Claro, neste método de educación, como tal como está montada a legislación, necesitan dunha homologación, se non queda sempre o, digamos, aí nun campo non ilegal, mas si sí alegal, porque bueno, aí tamén están as educacións nas escolas, o sea, na casa, que sempre están aí un pouquiño, digamos, a expensas, ¿no?, de que se de algún día neste estado español pois se legalice a poder criar as crianzas na casa, non? Pero supoño que xa andaredes tamén ou xa tedes, digamos, a homologación, non?
Si, sí, efectivamente, os outros sementes francos agora mesmo tería a mesma homologación que semente Compostela para xa poder facer a súa actividade en primaria. O que pasa que nos empezamos un pouco máis tarde, tivemos a homologación tamén un pouco máis tarde, e estamos, bueno, en eso, neste proceso de búsqueda de local, e eso, ese é o principal motivo polo tema do goteo, ¿no?, do micromecenazgo, do crowdfunding, ¿no?, esta palabra xa avanzada que temos no noso vocabulario, ¿no?
Aí está.
E ese é o principal motivo polo tema de este micromecenazgo que temos en marcha, ¿no? De que aparece un local despois de moitos meses de traballo polo do tema da homologación e moito tempo tamén de búsqueda do local, de ver que alternativas había. Pois a alternativa máis viable que nos sae é un local que xa está acondicionado, que xa anteriormente tiña unha actividade que era parecida a que nosotros vamos a exercer tamén. E entón, claro, vemos a luz cando atopamos a contorna no concello de Neda, rodeado polo río Belelle, un montón de campo redor. O sea, a contorna é, non pode ser mellor. E encima a actividade anterior xa fai que este que o local este habilitado para entrar casi xa, pouca obra habería que facer, non? Entón, bueno, vemos a luz e decimos isto é o que queremos para primaria, porque estamos falando dun local que xa está acondicionado.
Aí está.
O handicap, ou, bueno, hasta esa, por unha parte é sorte, non? E pola outra, pensar o que se nos ven encima si queremos facernos con él, que é un local que está en venta, o sea, que teríamos que mercar, que sería o primeiro local que a semente mercaría. O resto de locais, tanto os tres de Compostela como de Vigo, como de Lugo, están alugados. Entón decimos, bueno, pois hai que apostar por isto, porque realmente é o que máis nos convén. Está a situación, o propio local, o a contorna, a todo, non? E entón, claro, nos decimos como vamos a facer, como vamos a afrontar, non, esta parte que nos ven, ¿no?, de ter que mercar un proxecto tan humilde como é semente, ¿no?
Pero bueno, un proxecto humilde, pero navegando pola vosa web estamos vendo que neste micromecenazgo, por non chamarlle crowdfunding, porque ao final sempre recurrimos a estas palabras de orixe estranxeiro, está a ter bastantes achegas, parece que hai bastante pulo nese sentido, que bueno, se modesto nun sentido, mas bastante ben recibido, non? O sea, non sei como estás a percibir vos dende Ferrolterra, bueno, pois todo este apoio, apoio solidariedade, non?
Sí, isto está sendo unha, xa te digo, nosotros humildemente sacámolo este goteo para decir, claro, porque tenemos que afrontar de alguna manera, ¿no? Decir, tenemos que tener cartas en efectivo, porque ainda que nos financien una parte dos cartos que nos costa, ¿no?, hay otra parte que hay que tener en efectivo, ¿no? Todo tema de, bueno, o primer movimiento, ¿no? Te financian un 80% o 90%, pues ese 10% hay que tenerlo en efectivo, escriturar, todas estas cosas, ¿no? Que cualquiera persona que tenga una hipoteca sabe, ¿no?, de qué va. Y claro, hay que hacer algo, pues nos liamos a manta cabeza y ahí nos vamos a un crowdfunding y a ver qué sale de ahí. Y la verdad es que estamos muy, muy, muy contentos. Estamos trabajando, que vamos, esto yo creo que nos hacíamos una idea de que podíamos hacer, de lo que podíamos tener que trabajar, pero creo que que agora mesmo estamos moi currando moitísimo, pero tamén estamos quitando moitas horas de sono, moitas horas de traballo, moitas, pero eu creo que temos unha recompensa moi grande que por unha parte que é importante, non, moi importante o tema das aportacións económicas, porque realmente se non chegamos aos 35.000 euros do primeiro plazo, son 40 días de os primeiros 40 días temos que chegar aos 35.000 euros, que é o mínimo que necesitamos. Pero é que se nos 40 días non chegamos aos 35.000 euros, nos quedamos a cero. Entón, é unha tensión absoluta. Todos os días estamos constantemente actualizando a página do goteo para ver en canto oímos, a ver se chegamos. A primeira semana foi fenomenal, fixemos o 20% do que precisábamos. Esta segunda semana, ainda que estadísticamente xa o sabíamos, non? Que igual a segunda e a terceira semana eran máis lentas e tal, bueno, non podemos queixarnos, estamos xa cerca dos 17.000 euros. Pero bueno, non podemos baixar o listón, E aí foi onde se nos ocorreu a esta comisión que temos montada, no, do goteo, decir, bueno, e entonces que o que podemos facer para seguir estando arriba, non? E intentar que a xente non se esqueza de nós, que estamos aquí, que necesitamos cartos e que isto é unha realidade que temos que facer entre todos, non? E entón dixemos, bueno, pues vamos a empezar a tirar de xente que apoie o noso proxecto, non? E entón, bueno, pues, bueno, eu conozco a esta persoa que, bueno, é un pouco coñecida aquí no país, vamos a pedirlle un vídeo para ver se nos apoia. E a partir de aí empezamos a tirar do fío, coñezo a este, este a outro, tal. Bueno, estamos tendo un abarrote agora mesmo de vídeos de xente que nos apoia, de frases preciosas que nos chegan, cantigas que nos fan. Non sei, estamos agora mesmo con moito ánimo, porque a xente nos está dando moito ánimo, non? Realmente estamos vendo que a xente sí que nos apoia, non? Agora temos que ver que todo eso se reflexe nas nosas contas, non? Nos 35.000 euros que precisamos, non, para estes 40 días, que esperamos que sí, que a xente non se durma, que se active, non, e que siga aportando, porque realmente vale a pena educar en galego, vale a pena educar coeducativamente, vale a pena que os nosos fillos e as nosas fillas coñezan as denunciñas, os porcoteixos, os xabaríns, antes que calquera outro animal que nos veña de fora, non?
Sí, o Halloween.
O Halloween, por exemplo,
que tuvemos aí por guai. Que, bueno,
falaba outro día con Gloria de Mamá Cabra, non? Que decía, Dios, vamos a facer espectáculos por aí, isto cada vez é máis Halloween que está aí, non? E é sí, como que se descomprime o corazón, non? Ver que a xente cada vez vai máis hacia o lado americanizado, non?
Sí,
máis que o noso, que realmente temos unha cultura de seu diso, non?
Sí, bueno, de aí non fai moito, bueno, penso que foi o ano pasado cando falamos dun señor mestre de Ortigueira que estaba co Día das Cabazas, que era antigamente que estaba recuperando, o sea, xa nin Samaín, el coñecía de cativo, pois o Día das Cabazas, non? E era, bueno, falando cos vellos do lugar, pois un pode atopar que neses días o Halloween xa existía antes de que se tira o Halloween.
De algún sitio sacaron,
pero bueno.
Efectivamente, sí que vais dir eu. Así que ao final lle damos menos valor ao noso, pero que resulta que o noso ten moito máis valor que o deles, non? Que deriva todo do noso, non? Que
aí está, bueno, fai 5 minutos estábamos falando aquí dos 100 anos que cumpleu a declaración, o manifesto de Lugo, e un descubre que fai 100 anos estaban reclamando os mesmos obxectivos que estamos reclamando día de hoxe, non?
E aí seguimos 100 anos despois.
Aí estamos, non? Non inventamos nada novo, nin un Halloween é nada novo, senón que temos cousas de seu, e que bueno, proxectos como o voso, pois achegan, digamos, as novas xeracións, que non esquezan, digamos, de onde vimos, non?
Claro, é tan importante, o sea, que para mí é para semente, realmente, non? Bueno, eu estou en semente porque creo
en eso, noso país tamén, o sea,
claro, e que é tan necesario, é que tan necesario, non? E que é unha cousa que non sei, a mí non entendo de outra maneira, non podo entender a educación das miñas fillas de outra maneira.
Ahí está.
Porque que realmente o noso, se non coñecemos o noso, como vamos a ir a coñecer o dos demais, ao final, non? Se non sabemos nin o que temos aquí ao redor, non?
Aí está.
Irmos afora a coñecer os dos demais, dices, bueno, xa verá tempo tamén, no, claro que sí, non digo que non vayan a coñecer o outro.
Aí está.
Pero, Dios mío, primeiro haberá que coñecer o de aquí, ou?
Primeiro pues,
que... é unha cosa como... É antinatural.
Sí, bueno, eu penso que penso como a ti que primeiro hai para querer hai que quererse primeiro un, non? É saber, digamos, de o que temos ao redor da casa para o sea, querer o que temos ao redor da casa, coñecer o que temos ao redor para logo tamén valorar o que nos vende fora, non?
Claro.
Que tamén
claro.
Hai que tamén hai que coñecer, non? Por suposto que claro, hai que abrirse o mundo e un país como o noso cheo de emigrantes que foron polo mundo adiante e por aí andan moitos.
Andamos.
Sí, sí.
Andamos.
Cosa, no, claro, si sí, andamos por todo o mundo, pero é que é verdade que pero que unha cousa, ao final é que unha cousa non quita a outra en ningún momento, que pasa que claro, o que non podemos facer é aprender do revés, primeiro o dos demais e despois o noso.
Aí está, valorar o que temos nas o nos arredores, por claro. Eso me atraio neste proxecto os vosos decálogo, bueno, decálogo. Eses puntos que tedes de a entorna, non? De situar o rapaz na entorna, o rapaz ou rapaza, non? Na entorna onde nace, non? Onde nace e se cría, non? Porque
claro.
As entornas tamén no noso país son moi diferentes, un Ferrolterra, dun Santiago, dunha Mariñelucense, son distintas tamén, non? No falar, o sea, en moitos aspectos, bueno, en unha son cousas que bueno, a min faise moi atractivo. Eu animo a pais e nais que teñan cativos en estas idades que bueno, que den o paso, non? E sabendo por riba de que tedes unha homologación na educación, pois bueno, a quen lle poida, digamos, botar para atrás este tipo de proxectos que sempre hai eses prexuicios que temos, non, respecto a moitos destos proxectos que nacen da participación e da desinteresada da xente, pois se lle pode quedar a un de joder, pero eso é como saldrá meu fillo de aí, ou será legal ou non, pero bueno, que saiban que hai unha homologación, que hai un proxecto que é unha maneira de tamén de participar na educación das crianzas, non?
Eu sempre digo, cando outro día preguntábame tamén aquí na radio, non? Que lle diría a alguna familia igual que está bien, bueno, que sinte esa chega, non, a nosa lingua e que quere educar igual os seus fillos, as súas fillas en galego, que se diría? Eu sempre digo o mismo. Temos aquí unha compañeira que dixo hai tempo, non, que crear semente aquí en Trasancos foi o mellor que puido facer nos últimos anos, non?
Sí.
Porque realmente somos unha familia. Pois eu sempre lle digo a xente, os animo a que veñan xa, non a ver como impartimos xa, como se está dentro das actividades e nada, senón xa simplemente que veñan as actividades que facemos, non? Que vayan a unha das actividades que se fai pola tarde de precirco ou ou a unha romaría pequeniña que facemos a finales de xuño, ou un concerto como que montamos agora no mes de outubro, ou unha repichoca, e que o ambiente que se vive é de familia. Ti chegas e recolles a todo o mundo, da igual de onde veña, con que se achegue todo o mundo se sente recollido, e a verdade é que eso te fai achegar moito máis a... Claro, por isto decir, jo, claro, pero que isto é xusto, é o que quero eu ter, non? Para os meus fillos, as miñas fillas, eu quero que estén así, que vayamos de comellada, que nosotros facemos convivios cada dos por tres, facemos unha asamblea, moitas veces quedamos para comer, para facer unha asamblea ou unha reunión de AMPA, de decir, bueno, a que hora poñemos? Bueno, pues mira, quedamos para comer, as familias que pedan que veñan a comer e despois que se incorporen as seguintes, é todo así, ou de quedar, decir, bueno, pues os domingos, un domingo sin domingo non vamos á piscina. Vamos á piscina as familias que podemos e ali estamos e convivimos, porque claro, é tan difícil atopar crianzas galego falantes que ao final acabas estando en contacto uns con os outros, porque os principios ao final acaban sendo os mesmos ou moi parecidos, non?
Sí.
é moi bonito. Entonces animo, eu animo a todo o mundo sempre, ¿no?, a que se achegue, a que se achegue, que vexa que non somos ningún marciano, que somos unha familia, que acollemos a todo o mundo moi ben, que todo o mundo se sinte ben dentro da semente, porque realmente
é así, ¿no? Sí, é importante que crear un ambiente favorable para a educación das nosas crianzas, pois
claro, que un ambiente de seguridade como que hai. Claro, ao final todos somos compañeiros e compañeras, todos somos amigos, non? Todos máis ou menos facemos as mesmas cousas, temos as mesmas inquedanzas, entonces é genial, porque topas unha familia que te arropa. Que te entende e que cada un ten as súas peculiaridades e todo o mundo, ninguén pon en dúbida ninguna das cousas que faz, non sei.
Cuidar esos espacios tamén pos nenos e pas nenas, o sea, claro, é importante, pues, tamén.
É prioritario, claro.
Entonces,
eso, sempre decimos que agora con o tema de primaria, como vas embarcar, aí digo, claro, que as familias, non, que comezamos aí 5 anos, non poñer a funcionamento todo isto. Claro, as nosas fillas e nosos fillos van crecendo e non seguimos tendo as mesmas necesidades. Entonces, eu si penso en que vou a meter a miña filla en primaria, digo, ostras, pero que siguen sendo as mesmas inquedanzas as que eu teño, e a pública sigue sin cubrirme as miñas necesidades. Entón, o proxecto ten que crecer con as nosas crianzas, porque realmente as necesidades siguen sendo a mesma, non?
Entón,
claro, ten que crecer, igual que crecer en Compostela, pois crecerá en Trasancos e crecerán as demais sementes tocando.
Aí está, é que medre.
Porque, claro, se non cambia a pública, se non cambia o xeito de impartir as clases na que pagamos todos, non? Pois teremos que facelo de algún outro xeito, seguir loitando, non? E, quero dicir, mentras que nosotros deixamos que en ese aspecto non vaya avanzando, o faremos nós, seguiremos loitando, aínda que o mellor, o óptimo para nós sería que semente non tivera que existir.
Aí está.
Eso sería óptimo. Non teríamos que estar as familias esforzándonos tantísimo, ter que estar pagando cotas para poder asegurar que as nosas fillas están educadas en galego.
Eu vou romper unha lanza a favor de que o público siga sendo así tamén, porque digamos, eso tamén nos permite como pais e nais empoderarnos un pouquiño e saber, non, do que significa unha crianza, non? Porque metelo nunha pública abandonalo,
a ver, pero iso tamén debería pasar na pública.
Sí,
aí está o problema.
Formar parte do proceso educativo
Pero esa parte non ten por que ser allea na pública.
Non debería
ser allea na pública. O proceso é cómodo na pública.
É cómodo, aí está.
Eu falo desde a miña defensa dos servicios públicos, desde a miña postura de defensa dos servicios públicos. A tristura e ao mesmo tempo tamén a miña son unha fan dos micromecenazgos, porque supón poder levar a cabo supón poder levar a cabo proxectos sen a necesidade de acudir a un banco, ou sen a necesidade de unha financiación dunha entidade que che vai a doblar o gasto. Bueno, é polo que supón que a xente pouquiño a pouquiño sexa capaz de financiar proxectos que lle interesan. Pero neste caso concreto, créame, en cuestións de educación estou acordo coa aportación, de feito tamén colaborei no proxecto, pero dame rabia e dame mágoa ao mesmo tempo que haxa que recurrir a isto, nun servicio que debería de ser esencial como educación e que debería de ser público.
Pues ahí estamos, ¿no? Imagínate la frustración, ¿no?
Sí, completamente.
Las familias de decir, tenemos el derecho de que esto se haga así, pero no se está haciendo.
Ya.
Tenemos que buscarnos la vida como sea, claro. Para no ser una prioridad. Y entonces no podemos dejarlo pasar. Estamos hablando de educación de nuestros hijos y nuestras hijas.
Claro,
el valor
claro.
más grande que llevamos a dar na su vida.
Sí.
Entonces, es tan importante como eso. Entonces, ¿qué? ¿Lo dejamos pasar?
Non, o que vou é que non deberíamos de renunciar a que xa, a implicación solo está neste tipo de, ou a implicación dos pais só está neste tipo de proxectos, a educación só pode ser diferente neste tipo de proxectos.
No, debería ser, debería
senón
ser...
que deberíamos de obrigar a que a educación pública dese un xiro. En iso, que a comodidade ven de dúas bandas. Unha, o proxecto educativo do que falabades antes, non é o mismo facer un proxecto educativo cando partes de cero e cando ti tes que elaborar todo, que cando podes facer un, un copia pega, tes un listado de libros de texto que
sí,
a comodidade, a ver, a comodidade, sin sacarlle a labor a sí, todos os maestros, pero
como pais e nais a comodidade de...
Iso é, que non é só nos pais e nas nais, senón igual ao meterse nesa, nese círculo, nesa roda que xa é na que estamos por defecto, a comodidade é común e arrastranos a todos ao final, pero polo que se debería de loitar a longo prazo.
Sí.
Sí, claro. De feito, quero decir, dende eu creo que as institucións tamén ven, quero decir, teñen que ver que si as sementes están nacendo como cogumelos no campo, é porque hai unha necesidade, e iso non van, vai chegar un momento que non van poder obviarlo.
Esperemos.
Claro, claro, é que eso, sí. E de feito, o sea, teñen que facelo, que xa non solamente existen pedagóxicamente, non existen proxectos alternativos, hai un montón máis. Que pasa, de inmersión lingüística, o único que existe é
a mente. Claro.
Pero hai outros moitos que pedagóxicamente están a un lado do sistema público, porque claro, realmente non cumplen os seus intereses, non as súas expectativas. Entonces, claro, que faz? Bueno, pues teño que crear a parte, e hai moitísimos máis. De feito, hai uns meses, en primavera, xuntámonos de todo o país. En Compostela houve unha xuntanza de proxectos que eran un pouco diferentes, non? E eu pensei que íbamos a ser 4 ou 5 os coñecidos, non? De tal. Estamos ali 29 persoas.
Sí.
29 persoas.
Sí,
estamos falando de un país tan pequeno como Galicia, que non estamos falando de non sei, é moi pequeno, e estábamos 29 persoas. Entonces, quero decir, aquí algo está hai movimento de masas.
Sí,
hai movimento de masas.
Eu penso penso que hai un movemento que bueno, que alternativo ao sistema público e privado coñecido a toda hora, que bueno, está facendo que os pais e nais se rebelen contra ese sistema e bueno, buscando alternativas, digamos, a este modelo que non satisface a os que formamos parte deses proxectos, non?
Claro, ten que chegar un momento en que o miren, claro,
bueno,
que é unha maneira tamén de demandar, de
decir, está.
Nos queremos esto, necesitamos esto, esto hai que reformalo de algún xeito,
ahí,
¿no?
Está, bueno, a ver se un pulo a semente un referente aquí tamén para Euskal Herria, digamos, ese modelo, ¿no? Digamos, a ver, no, sí, porque bueno, aquí está o tema da Ikastola, pero bueno, quedou aí un poquinho.
Sí, céntrase máis no idioma, comentábamos antes, non?
Sí,
céntrase máis no idioma que nun proxecto educativo diferente, global.
Sí, eu penso que a semente engloba moitos aspectos que non engloban aquí o tema da Ikastola, que se quedou un poquinho equiparado ao sistema público.
O sistema máis tradicional, sí, desde o punto de vista educativo, só que...
Aí está, que falen euskera.
Iso,
Entonces, bueno, a mí personalmente alédame saber que no noso país, aparte, bueno, de outros proxectos educativos que dos que temos coñecemento, que independentemente da inmersión lingüística, non coñezo todos a ver en que idioma falan, pero bueno, sei que hai cerca de Santiago algún, en Lugo, pero que traballan distintas metodoloxías, bueno, pero bueno, saber que hai unha semente que por riba de empregar outra metodoloxía
aposta polo galego,
pois bueno, para panchar o peito e decir, mira, o que acontece no noso país. Bueno, antes de
la página, antes de quedarnos en
sí, tempo. Haznos de perdoar, Lidia, pero xa nos quedan un par de minutiños para rematar o programa. Jolín, eu seguiría falando contigo deste tema,
sí,
porque bueno,
horas
porque bueno, é un tema que a mí píllame hora píllame de camiño, porque teño tamén dúas crianzas nesas idades. Bueno, tamén estamos aí nesa teima, non? Como pais e nais de ser parte activa na educación das nosas crianzas. É un tema que ahora mismo, pues, pa min é moi actual. Seguiría falando contigo aquí un montón de tempo, pois, para intercambiar opinións, máis o tempo desto da radio, falando, xa falamos como profesionais aquí.
Si queredes falo como é o proceso do goteo,
aí está,
para que a xente lle quede claro. Mira, de a páxina onde temos o tema do crowdfunding, do micromecenazgo, é goteo.org. Vale. En canto entras nesa páxina, buscas o proxecto Semente no buscador e vai aparecer un botón de color lila que pon cofinanciar este proxecto. Dándolle a ese botón, clicando aí, van a salir toda a serie de recompensas que temos. A cambio de cartos podes renunciar a recompensa, que esa é a primeira opción, ingresar o que ti queiras nese goteo, renunciar se non queres ninguna recompensa, e a partir de aí hai dende 5 ata 995 euros para recompensas. 5 é o mínimo, e a partir de aí temos recompensas de 15, de 10, de 15, de 18, de 20, de 22, de 25, de 30, 40, 50, 60, de todos los...
Sí, xa estamos mirando aí...
Para todos los bolsillos. Claro, porque a nos parece que todas as achegas son importantes. Porque igual unha familia pode facer unha achega de 300 euros, ¿no? Que ese apadriñamento do proxecto, que é algo simbólico, ¿no? No que esa achega de 300 euros sería a plantación dun carballo no espazo que mercaríamos, ¿no? Con o nome que levaría o nome desa persoa que é o apadriño ou a madriña, igual esa persoa pues, pode facer, esa familia pode facer esa achega de 300 euros. Igual que a mellor outra familia directamente proporcional ao de 300 unha de 50, non? Bueno. Ou de 20, ou de 10, pero que todas as achegas son necesarias, todas porque moitas achegas de 10 van moitos cartos, non?
Ahí está.
Entonces sempre lle pedimos a cada persoa que faga a súa achega, o que poida, pero que a faga, porque realmente é unha maneira de motivar, de motivarnos, de motivar a xente a que o faga tamén, que non se quede sin facer e que poida decir o día de mañá, eu aportei para que Semente pudera ter unha primaria, porque é necesaria e importante. E de feito, entre as achegas que temos, hai achegas tamén en euskera.
Sí, un montón.
Sí. Temos libros coeducativos de Érase dúas veces en euskera, que me volvín tola para poñer no Facebook para mi madre. E veo hasta euskera, vou aprender, esto é... canta. Pero que sí, quero decir, hai varias das achegas, tamén nos fixeron chegar a... puzzle do lenchero, bueno, cousas dende o País Vasco tamén, e bueno, que eso, que as aportacións as hai para todos os bolsillos, pero sí que animaría a xente a que non se quedase sin facer esa achega. Agora mesmo estamos nun momento un pouco estancado, que baixaron as aportacións, aínda que sí que todos os días seguimos tendo máis ou menos unha cantidade, sí que baixaron moito a media, non? E estamos, necesitamos que a xente anime, que nos anime, que vexamos que eses mecenas, ¿no?, siguen subindo. A día de hoxe estamos en 250 e pico, pero que necesitamos 800. Entón, temos que ser, por pouco que sexa, eses 5 euros que levará o nome desa persoa que aportou esos 5 euros estará na nosa página web dándolle agradecemento, e logo a partir desa cantidade xa todo mundo levará, vamos a facer un vinilo para poñer na escola, onde irán todos os nomes de todas as persoas que fixeron aportacións, porque igual, non se parecen igual de importantes todas as aportacións que se fan. E temos desde libros, ata CDs, experiencias, comelladas, viño, casas rurais, cursos de pandeireta,
tedes un monte.
Unha das campañas que vin con máis recompensas variadas que de todas as que teño vistas.
25.000 euros.
Sí.
Como en recompensas, esas son moitísimas recompensas. E de feito, actualizamos todos os días a páxina de goteo, todos ou casi todos. Porque estamos traballando duramente, chamando, movendo o que haya que mover, para seguir conseguindo recompensas e que a xente non se estanque tampouco, non? É dicir, bueno, pois pues mira, eu teño que comprarle a miña curmá un agasallo para o lenchero.
Iso iba a dicir eu que moitas veces estas campañas son unha oportunidade de facer matar dous peixaros dun tiro e facer un agasallo de cumpleanos e ao mesmo tempo colaborar.
Regalarlle, claro, que regalarlle un anel e ir a unha xoiería, que tipo de comprar, por exemplo, un conxunto de brincos, de pendentes e de colgante por 20 euros que nos cede unha artesana de aquí que fai, se chama Lore Lorios, fai pezas de xoyería con dibuxos, deseños de Leandro, son preciosos. Joder, pues mira, fasa esa chega de 20 euros, 25 euros por ese conxunto, libras de un
agasallazo,
un agasallo para o Nadal, e encima o a ilusión que lle vai a facer a esa persoa que lle regales ese conxunto, ¿no? Pero que encima estás aportando para que a semente vaya adiante. Entonces, no se puede pedir máis, non, estás dando un regalo doble este Nadal. Entón, quero decir, actualizamos todos os días, pois que a xente botolle unha llada cada dous ou tres días e diga, bueno, pois a ver, que me teve esta xente aquí, que me pode, pois a meu sogro lle vou regalar un estoxo de botellas de viño, que igual que as vou a pagar ao supermercado do lado, pois yo aporto 15 euros e lle aporto 15 euros a esta xente, ¿no? Porque ao final acaba sendo unha cadea de favores, non? E é como mellor se describe isto. Un bar aporta unha cea, pero porque aporta, porque a doa, e outra persoa amerca, entre comillas, non amerca, e está doando esos cartos a semente. Isto é así de grande, non? É grandísimo.
Pois
ao final todos acabamos aportando.
Pois xa sinto cortarche, Lidia, pero xa pasámonos un poquinho do tempo, menos mal que isto non é...
Vanos botar
da radio. Mas un placer estar contigo. Lembramos que a xente participe nese goteo, que a xente faga as súas achegas, e tamén os que son pais e nais que se acheguen a semente, que eduquen os seus fillos en galego. E aí adiante co proxecto da semente, e agardemos que bueno, que de aquí a un ano pois todos esos proxectos que están aínda por salir, estas sementes que andan aínda na nosa terra intentándose conformar, pois que se conformen e se faga un proxecto grande que dé volta a ese sistema público. E bueno, un prazer estar contigo, e ánimo.
Moitas grazas.
Saúdo.
A ti.
Estamos en contacto.
Vai, hasta logo.
Veña, hasta loguiño.
Bueno, nos seguimos aquí xa para rematar o programa. Vamos a poñer para rematar unha canción de Nao, que presenta o seu derradeiro disco este vindeiro 20 de novembro.
Colaboran na campaña de semente.
E que colaboran, como venga, dice Marta, na campaña de semente. E nada, vámonos que nos temos que marchar.
Marcho que teño que marchar.
Ata vindeira.
Ata vindeira.